Hola, hola, agurre bertzozale eta ondotorri, Pollo Irratzaiora Bilbo Hiria irratiak duen bertzolaritzari buruzko irratzaiora alegia. Gaurkoan aurreko saioetan lez, bada bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Eta areke ekarritako notizia preziatuenak eta bertzoale ikusgarrienak eta helaraziko dizkizuegu zeranez. Eta agenda proposamena ere izango dugu, Bizkaiaren luze eta zabalean, bertzoa, bizirik eta presente dirauen seinale. Bada, horretarako prez daukagu soinu teknikari lanetan gure Josu Zabala laguna, ondotorri!
Hau parla!
Eta nineu bada, Erlantzi barguren goitia, bada mikrofonoaren aurrean eta kontu kontari arituko naizena. Gaurkoan, zerrete dugu? Bada, zapatuak emandako notiziarik handiena. Txila bat zapelketa, izango dugu gurean gozatzeko modukoa, eta sorpresa batzuk ekarri dizkizuegu, baina ezin guztiak eta aurreratu, beraz, notizia horiek edo entzun nahi baldin badituzue, gure Bilbo Hiria irratian geratu barko zarete. Ordu betean izango dugu bada, ordu beteko saioa dugu gurea, eta 60 minutu horietan, bada, espero dugu, zuok guk bezainbeste gozatzea.
Bimila amaseiko, Siberua Lapurdi eta Baxenabarreko bertsulari xapelketako xapelduna dugu, 1008 pundurekin, Sustrai Kolina!
Bai lagunok bai, ondo baino hobeto entzun duzue bada. Joana Itzainaren berbak izan dira horiek. Eta ondoa ditu bezala, Sustrai Kolina izan zen txapeldun, silaba txapelketan. Zuberoa, Lapurdi eta Benafarreko txapeldun bada, Sustrai Kolina akorda Rementeria urruñara 1008 punturekin. Eta 10 puntu gutxiago bildu zituen Sustrai Kolinarekin batera buruz burukoa jokatu zuen Amets Arzaiusek 988 punturekin. Eta 3., 4., 5. eta 6. urren ez urren honakoak izan genituen bada, buruz burukora zailkatu ez ziren horiek, Maialen Arzaiuz 3., Ode Ibarroso 4., Miren Artetze 5. eta horie guztiek, bada, lortu badute Euskal Herriko txapelketarako txartela. Eta 6. eta nazio mailako txapelketa horretarako txartelik gabe, Sumai murua geratu zitzaigun. Tira, saio elegantea burutu zuten sei bertzolariek, baina aipatzekoa, Sustrai Kolinak egindako lana. Batez ere, aurreneko zatian. Buruz burukora arte, goitik aritu zen bertzolari urruñarra, eta ariketa guztietan gailendu zitzaien bestelakoei, 10 txikian izan ezik. 8 nagusian Amets Arzaiusekin batera burututako lanak hasiera elegantea eman zion lauga gelan zapatuarekin batera jokatutako final horreri eta benetan finalaren traza hartzen hasi gintzaik zion bada saio honekin batera 8 nagusiko ariketarekin batera. Eta 8 txikia puntu erantzun 10 txikia eta kartzelako lanean ere Sustrai etzan ibilean kamotz zala jaina. Puntu erantzuneko ariketan beti ohi duen prestutasunaz eta ekin zion horreri eta kartzelako lanan antzeman genizkion bada aurreko Euskal Herriko txapelketan eta Maulen egindako kartzelako lan zoragarri horretan izan zituen printzak. Bada bai, bertzolari urruñarrak erpinak eta erpin ugari erakutsi zituen lauga gelako aretoan eta. Tira, bejon de jola.
Izan naiteke lur busti usaina, oliba ez ur bat trabeska, Leonarkoenen azken kantua, bazkaldu aurreko siesta, Berso eskolan hasi zen aurra, gaur naizen ari farrezka. Azal berriak jantzitan ator, deus ez da sortzen berezta. Nere buruaz beste egitera, ta gure buruaz besta.
Entzun berri duzuena, hori besebera izan zen sustraieko Linak Arratzaldeko bostetan eta bertsolari txapelketaren finala astekotan zegoen horretan, bota zuen hasierako agurra. Azal berriturrik omen zetorren eta oliba zintzurrean trabeska izango den horien izatearen esperoan eta babai lortu zuen izatea, baten baino gehiagorentzako. Eta bere lanak, bada, eman zuen frutua. Bai lagunok, txapeldun, sustraiko Lina zen bezala. Eta horien badugu sorpresa bat zuontzako, entzuleantzako, zerrobe bada, txapelduna elkarrezketatzea. Ez da, Josu? Dituko diogu? Venga, bi minutu, eta untxe gatoz.
Bona lagunok, eta sorpresa dira, eta berton dokagu, sustrai, kolina, akorda, rementeria, bejon dizula.
Eskerrik asko.
Silabako txapeldun, bigarrengoz?
Bai. Bueno, erun bateak koare pasatzen, eta gira esan, ba, orduak pasala, sensazio goxo eta pozgarri batekin.
Mhm. Zera, edabiden zurrunbilo horretan eta txapelaren aparretatik eta zelan ikusten da mundua?
Bueno, lehen bezala xegi esan, aldortatik ez dago aldaketa ondirik eta bagustora saioa ongi atera zelako, bueno, medioei albezain jatorren eta zintzoen erantzuten saiatu eta ja, ba, pixkanaka eguneroko martxa hartzen eta desiatzen, ba, azte burua iritsi eta berriz bersotara joateko.
Horrek, txapelak berak ere ate asko zabalduko zizkizun, ez da? Izan plazetarako eta bestetarako?
Bueno, nik beti esan dut privilegiatua izan naizela txapelak jantzi baino lehen ere plaza asko egiteko aukera izan dudalako, ez, eta alde horretatik horrek beti eman dit bai poza handia, ba, oso maitetua sentitu naizelako, eta bestetik lasaitasuna ere bai, ez, horrek erakutsi didalako azkenean gu daukagun sensazioa dela, paz, txapelketetan dena hilala bizikoa dela, dena ez baduzu egiten ongi txapelketan desagertu egiten zaela betiko, eta konturatzen zara, ba jendeak, bai, txapelketan egiten duzuna, baloratzen duela, baina batez ere baloratzen duena dela, bueno, ibilbide bat, eta astero egiten duzun hori, eta ez dizula deitzen, ba, txapelketan bigarren, edo txapelketan aurrena, edo txapelketan ezagitzen bagarren egiten duzulako, edo ez horregatik bakarrik, ez, deitzen dizula batez ere, ba, zure bersokera gustatzen zaiolako, bere ustez esateko daukazuna, bueno, ba, garrantzia edo zerbait aportatzen du diola uste duelako, eta bueno, pues hori baino satisfazio handiagorik ez dago.
Tira, agurrean eta kontatu zenuen, edo kantatu zenuen, azal berritua zentozela, eta zintzurrean oliba trabeska izan gure zendula, bata lortu zendun, oliba trabeska bai, ametzentzako. Eta azal berrituta zertan da, azal berrituta, sustraiko Lina?
Bueno, nik uste dut, ba bizitzen fasez berdinak izaten diela, eta bai azken aldian banagola, nere buruari, ba orain arte baimentzen ez nizkion gauza batzuk, baimentzen ez, uste dut, ba batzutan zure bersokeraren bilaketa hortan, ba zure buruari eman behar diozula arnaz bat, eta eman behar diozula aukera eta ausardi bat, ba, orain arte egin ez dituen gauza batzuk probatzeko, orain arte gaiak heldu ez dituen helduleku batzuetatik probatzeko, egiten duzuna zalantzan jarri eta bestela egiten saiatzeko, eta zentzu hortan, ba uste dut, edo nahi nuen behintzat, ba, orain arte agertu nahi zena baino espektro zabalago batekin agertu, ez? Eta ez izatea bakarrik, ba jendeak ezagutzen duen sustrai hori, ez? Erakustea ere azal berri batzuk, erakustea aurpegi berri batzuk, bersotan egiteko ezagutzen ez dizkiaten modu batzuk, eta zentzu hortan, ba uste dut, ez dela bakarrik bersolari baten adirazpena, uste dut dela, ba, personok bizitzan fase ezberdinetan edo bizitzaren momentu ezberdinetan egiten ditugun afirmazioak, ez? Ba, ez dakit, nik uste dut denoi pasatzen zaigun zerbait dela, ez bersolari bakarrik, ba, izan ginenarekin o garenarekin, ba, beste zerbait egiten saiatzea ere, bai, ez ibiltzea betiko rotondan bueltaka, ez da, ba, hortik zi joan.
Bai, eta aldaketa handi esan zen, duela bi urteko sustrai, duela lau urteko tikete, izan ditugu bada aldaketak. Puntu erantzunetan ordea, beti bezain fin.
Bueno, puntuak izaten dira tombolatxo bat, eta bueno, saiatu nintzen ongi erantzuten, baina hori bai dela bersoaren ariketa, ba kontrola gaitzena. Azkenean, ba, puntu ez duzu jartzen, eta ba, momentu hortan etortzen zaizun, edo ez zaizun etortzen, eta aurretik eukitzak ezun eskemak, edo zure buruaren sare hoiek, ba desagertu egiten dira normalean, edo asko gutxiago egoten dira normalean puntuari erantzuterako orduan, ez? Baina egun hona daukazunean edo zure lanean zentratuta zaudenean, eukitzen duzu sensazio berezi bat, eta eukitzen duzu arriskuan konfiantza ere eukitzen duzu, ez? Eta pixkat puntu horrekin atera nintzen, puntu erantzutera, ba bai, banekin arriskutua zela, baina era berean sinistu nahi nuen nere burua arrisku hortatik ongi aterako zela, ez.
Hasierako urran komentatu zenduen bada gerra ematera zentozela, eta nabaritu zen aurreneko ariketatik hasita, zortziko nagusiko ariketan Ametsartzaiozekin batera burududako horretan, bada maila gorean jarri zenutela saioaren puntuazio bideak. Zortziko txikian be artetzekin, nahiko maila txukuna, baina nik usteta punturik gorenena gartzelakoan iritzi zala. Sustrai kolina, benetako sustrai bertan aurkitua, ala, duela lau urte okerrez banau Maulen kantatutako gartzelakoaren bide horretatik, hau da, bukaera puntuak jada, amorru bidean, gogotsu, indartzu kantatuak.
Bueno, kartzelakoarekin nahiko konforme gelditu nintzen. Bueno, ez dakit Maulekoaren eredu berdina den, nik uste dut Maulekoak gehiago dagoela personaje identifikagarriago baten oinarrituta, eta gainean Maulekoa esango nuke personaje hori orduko gaiarekin ekartzea zailagoa zela oraingo hontan ekarri nuena baino. Bueno, bai, gustoa ditu nintzen bakarkakoarekin. Ez dakit, ez dizkiot buelta asko eman egia zen geroztik, eta ez dakit zenbat ate posible zeuzkan ere.
Gaia berare formulazioa.
Gaiak berak ni saiatu nintzen positibotik kantatzen, ez? Piskat bakardadearen edo opor bakartien lehen egunaren perspektiba hortatik ez tramoi bat ez egiten, eta batez ere bersoak betetzen, eta pixkat detailez jantzin ezaken, ez? Baina, bueno, gaia gustatu zitzaidan, Zagia esan entzun nuenean, gaieroso bat egin zitzaidan, eta kantatzeko atseginak. Ero ez dakit hori, ez dakit orain arte igual entzun dugun, edo azken aldian ohituta gauden bakarkako klaseak baino, irteera gutxiago edo aukera ezberdin gutxiago planteatzen zituen gai bat zela iruditu.
Hori ze, bai,
aurreko. Baina, bueno, bersotan egiteko oso gai egukia.
Zuk aukeratutako bidea, hori ze, bai, gordo ez, gogoratu bada, lehen aldikoz bakarri joan zira bakantzetarat, eta lehen eguna bukatzen ari zauzu hori zen gai egia, bai. Tira, eta zer esan, beste kantukide izan zenituen hori ez? Maialen bueno, Arzaiusen lana, akaso goratu behar?
Bueno, nik uste dut denek utzi zutela haien onenetik momentu batean edo bestean Maialenek ere bainoski, baina nik uste dut ba ametxek zaio puzka bat egin zuela.
Baina oituta gauzka, ametxek oituta gauzka, igual, ez? Ez da nizango harritzekoa ametxek kristolako lana burutzea?
Bueno, gauza da harritzekoa izatea, edo ez, baina uste dut perspektiba ere ez dela galdu behar, eta saio puzka bat egitea beti da zaila, oza, nahiz da ametxek ia beti lortzen duen, hori meritu bat da, ez harritzeari usteko motibo bat, ez? Eta ametxe guztu zaio puzka bat egin zuela, Maialenek ere segurazki txapelketa hontan egin duen saio honena
egin
zuela, Obeik ba, gauza oso polita gutxi zituela lenda biziko agurretik, Mirenek ere ba uste dut bere kolore bat ematen diola kantatzen duen berso bakoitzari eta hori ere ba oso eskertzekoa dela, ze, bueno, uste dut Mirenek edozein momentutan piztu dezakela ba, jende gutxi pizteko gaiden txispa hori ez, eta Xumaik ere esango nuke, ba, nik orain arte entzun dioan final honena egin zuela, ez. Orduan, ba, zentzu hortan, ba, uste dut, bersokiden lanak, are balore gehiago ematen diola, nire larumateko saioari, eta uste dut, era berean, niri ere lagundu zidatela saio hon bat egiten, ez? Beste ongi ari direnean, zu hobeto edo zu ongi aritzen erresagoa da bestela baino.
Bai, tira, silaba txapelketa bukatu zaigu, eta txapelketaren nondinorako horiek eta jaso izan zenituen edo dituzun honetan, zelan baloratzen duzu, zelan ikusten duzu bada Zuberoa, Lapurdi eta Benafarreko bertzolaritzaren egoera?
Bueno, horiek galdera handiak dira, baina uste dut, bueno, txapelketak erakusten duela ongi egindako lan bat badagoela hor, ez? Publiko finkatu bat badago, bueno, bersolariek maila bat bermatzen dute, gai jartzaile taldea handitu da, epaile taldea handitu da, elkartearen inguruan jendea dabil, eta
bertsolari gazteak potente datoz.
Bersolari gazteak potente datoz, eta bueno, pues hori nik uste dut, ba, elkarteak ongi egindako lan baten fruitua dela, eta berso eskoletan egiten den lana, eta hezkuntza arautuaren egiten den lana, ba horren isla bat dela, ez? Eta ez dela kasualidadea, ba, 1600 lagun juntatzea larun batean finala entzuten, ez?
Hori da.
Hori esan da, ba bueno, importantea iruditzen zait ere gogoraraztea, ba, txapelketa berria dela, eta 2008an egin zela lehenengoz, eta orduan ba nahiko amets bat zela iruditzen zitzaigun, edo ezakin no esan, pentsa ezin iruditzen zitzaigun txapelketa bat posible zela, eta behira, ja gaur txapelketa finkatu gala, maila duinetik gora dagoen txapelketa bat zentzu guztietan, eta uste dut hori baloratzekoa dela, ez gainera komunidade bati arnasa ematen dio, euskalgintza eta iparraldeko kulturgintzari bilgune bat eskaintzen dio euskeraz gozatzeko eta plazerraren inguruan biltzeko bilgune bat da, eta zentzu hortan ba txalogarriak gero bai badago oraindik zer egina. Uste dut importantea dela iparraldean ere xilabatik xilabarako tarte horretan bersoaren zu horri piztuta eusteko egiten den alegina, gero eta saio gehiago antolatzen dira. Uste dut horri eusten asmatu behar dugula eta hori auspotzen asmatu behar dugula, eta gero pues hori lortu ezkero pazientziarekin bersolari belaunaldi berriak ere itxiko direla, bersozale belaunaldi berriak ere itxiko direla, eta bidearen zati handiena urratuta eukiko dugula.
Bai, seguro gaude bada, zapatuen eta laua gelan izandako bertso orgiastiko horrek eta segida handia eta jarraitzea handiak erakarriko dituela. Aipatzekoa, silabak, esan berri duzu, 2008an izan zuen aurrenekoa, bada bitzapeldun, Sustraiko Lina eta Metxarzaius. Rankinan ez da besterik.
Bueno, bai, olatukatu da, baina, bueno, seguru nago etorkizunean zen gehiago erantxiko zaizkiola edo erantxiko zaizkiotela zerrenda horri, eta begira, guretzat, ore bat lehen txapeldunak izana, baina uste dut hasiera bat baino ez garela eta jende gehiago etorriko dela atzetik.
Tira, Sustrai Kolina Akorda Rementeria, esker anitz.
Bai, mila esker zuei eta nahi duzuen arte.
Izan uros, ondo bizi.
Bai, berri.
Eskerrik asko.
Aio.
Agur. Eta Sustraie Kolina 2016ko silabako txapelduna. Agurtu eta gero, gure potxo saioan zerro be bada prosak badu lekua, baina leku handiagoa izan behar bertzoak eta gatozen bertzoak entzutera. Eta lauga aretoan, zapatuan eta atzaldeko bost eta erdietatik aurrera, izandako final handi horretan entzun genituenak. Eta aurrena, zer entzun bada, txapelketaren hasierarekin batera, 18ko nagusiko ariketa izango dugu entzungai, eta honetan bikote handia osatu zuten, gerora, buruz burukoa jokatu zuten bi bertzolariek. Esan bezala, Sustrai Kolina eta Amets Arzaius kantuan, 18ko nagusiko ariketa.
Zauzte orain Sustrai eta Amets. Zuen herrian ibilkizizte. Lehen mundu gerlako hilen monumentuaren parean gelditu zizte. Sustrai hasita, hiruna bertsu 8ko handian.
Arrian lehen izenak dio, Monsieur Añoz bere gilen, bigarrena da irastorza bat, etzena etxera ginen. Hauek ikusi jakin burua, zertan pentsatzen ari den. Frantziaren zat hil ziren baina, euskaldun petoak ziren. Ni ere zure gisa berean, abizenen erakusten, Bi etxe garai, bi etxe berri, izkiak elgar igurzten, lau etxe amendita beste hainbat, tokirik ez dute uzten, frantses armada omen zen baina, frantsesik ez dut ikuste. Gure aideek, gure arbasoek, egin zutelako gerla, hartu fusilak joan frentera, lana balitza bezela, naizta gaur egun ospatu oiden, garaipen haundi itzela. Okerrena da gerlarekin, konkistatu gintuztela.
Arrazoin duzu plaka hortatik, begira aintzin gibela. Mor pour la patrie ere jartzen du, pentsa zazu ze krudela. Engainatuta eraman eta, naizta irabazi gerla. Okerrena da ondorengoak frantsesten hasi zirela.
Lubakietan zer nahi bihurtzen denez otsoaren ago, batzuk ezin du itzuli ziren, besteak berriz zerraldo. Azaroaren 11 batez, frantsestu ginen zeharo, ta euskalduntzeko beharko ditugu, beste 11 azaro.
Pentsatu zenbat urte joan diren, memori okerrarekin, gu plaka hortan bersu idazten, hasi gintezke gaur berdin. Armistizio eguna naiz den, azaroa ta San Martin. Udazken hauek joan eta gero, baietzu da berri bat di.
Eta sortziko nagusiko ariketatik, gerora bertzolariek eta sortziko txikiko ariketa izan zuten eta hori eta gero, puntu erantzunak eta puntu erantzuneko ariketan ezer ekarri bada berrirore gure gero txapeldune izan zen sustrai kolinaren puntu erantzunen ariketa duzue, bada buru belarrien gozagarri. Disfrutau.
Helepak sortu ditu milaka iritzi,
Ta hori oraindik ez dela gugana iritsi. Aldeko zein kontrako aizen bat irrintzi, ezinote gara bagure gisa bizi.
Lehen ama elkargo gaur egun bakarra.
Ta neretzako ez da hasiera txarra, bazegolako oiek elkartu beharra, noizbait bat egiteko egota iparra.
Ba ote da dirurik euskararen dako.
Galdera hori dugu gure kalterako, beraz gure sosare guk eman beharko, bersoen dako eta se askaren dako.
Puntu erantzuneko ariketa eta gero bestelako ariketa puntuagarriak izan zituzten bertzolariak eta urrengo hamarreko txikiko ariketa izan zen eta hori eta gero zer bada gartzelako lana. Eta gartzelako lan honetan bada bai gure sustrai Kolina Kordarrementeria bertzolariak izan zuen bere bertzolari printza eta ertzoriek aurkezteko modua. Eta elkarrezketan esan bezala, guk Maulen egindako saiotik eta antzeman genizkion zenbait kontu eta. Tira entzule, zeure kontu zeuk erabaki, deskripsiok eta horrako komentariok zer nolako indarra duten eta. Sustraiko Lina esan bezala, gartzerako lanean eta Joan Aitzainak, holako ze gaia eman nazion. Lehen aldiz, bakarrik joan zara oporretara. Lehen eguna bukatzen ari zaizu.
Bakantzetara lagun minekin, joan izan naiz gehienean, beste batzutan neska laguna, nuela aldamenean, baina oraingoan, joan naiz bakarrik, ez baitut beste deusen beharrik, normala da azkenean. Hiru lau oren igaro ditut, piztinaren barrenean. Ta lau orduko siesta egin dut, bazkaldu ondorenean. Ene ze ongi bakardadean, ondoan beste inor gabean, zupakean zaudenean. Taukeratua denean. Palmerak daude bateko eta itxasertzea besteko, zerbitzariai otsegin diot, piñakola da eskeeko, laister joanen naiz dutxatzera, ta gero berriz bai afaltzera, Ez nago aserretzeko, liburu bati begira lasai, errege baten antzeko, bosta xola zait mundua dagon, orain aurrekoz atzeko. Amakan nago munduko puntan, izan erenik beharra neukan, rutinarekin austeko, eta utxetik asteko. Ez tarraroa zorion bete, hau tropiko urrunean, urte osoa pasatzen baitut, desegiten lurrunean, orain lanera militantzia, eta nola ez estres antxia, soa etorkizunean. Bakardadean egon nahi nuen, hemen lasaitasunean, pozik sentitu, libre sentitu, bizi askatasunean, naizta orainez nagon tristuran, ea ba hori pentsatzen dudan, neure turista xumean, hirugarren egunean.
Eta puntuagarri ziren ariketa horiek guztiak eginda, epaimahaikideen eta aginduz eta deliberoz, bi bertzolarik egin zuten aurrera buruz burukora, eta zer bi bertzolari bada Hendaiarra eta Urruñarra, Amets Arzaiuz eta Sustraie Kolina izan ziren buruz burukoan jardun ziren bi bertzolariak, eta hemen ariketa gogo angarriak utzi zizkiguten, eta honako adibidea duzue, 6 puntuko motzean egindako ariketa, benetan apuntatzeko modukoa. Apuntau, apuntau, eta entzun ondo. 6 puntuko motzean, bi bertzolari handi. Sustrai Kolina eta Amets Arzaiuz. Eta Joan Aitzainak honako gaia proposatu zien. Amets eta Sustrai, adineko pertsonak zarete igerilekuan. Eta zuen tatuajei begira. Iruna bertzo, 6 puntuko motzean eta Amets, hasita egin beharrekoak. Disfrutau, merezi duta.
Gaztaro urrun horretan, hiru lau orratz kolpetan, ezpata egin nuen besoan, arrain bat kopetan, aizkora bat arboletan, sugetxo bat odoletan. Ez dakizu ze problema eman didan kontroletan. Ez dakizu ze problema eman didan kontroletan.
Zure ezpata takatez, kontroletan dena kaltez, nik bihotz bat ta mai jarria, gau mozkorti batez, Mai joan zitzaidan tampez, nik maite nuen berakez. Taneri pila jarri didate bihotzaren partez. Taneri pila jarri didate bihotzaren partez.
Ai bihotzean ze kalte, maitasun zar baten kate, mai idatzi zinuen beraz joan zitzaizun arte, orain tristurak atake, etzaite kezkatu bate, izen bereko neskalagun bat aurkizen ezake, izen bereko neskalagun bat aurkizen ezake.
Amodioa maite min, la rosa eta krabelin, gelditu nintzen ez maiez lore, eta ez erregin, lagun behar duzu jakin, beti ez dela San Valentin, taukera gutxi izaten dela laro gehi urtekin. Taukera gutxi izaten dela, laro gehi urtekin.
Zatoene begitara, kopetan arrain bat bada, belaun parean dordokatxo bat eta zenbat traba, izurdeak ere ara, eginta ezin ezaba, horiei plazer egitearen natorpizinara, horiei plazer egitearen natorpizinara.
Ari zara espantuka, denborari mehatxuka, zoologiko bat tatuatzea, naiz ez den arrunta, azala tatuatuta, naiz ta busti behatz punta, kontu zibili igeri giten, zuk ez dakizuta. Kontu zibili igeri egiten, zuk ez dakizuta.
Eta sei puntuko motze miragarri hori eta gero izan zuten kartzelako lana besteek eta Metzarzaiusek eta Sustraikolinak eta esan bezala, epailek delibero hartu zuten. Eta Sustraikolina izendatu zuten 2016ko silaba bertzolari txapelketako txapeldun. 10 puntu gutxiago bildu zituen bada, bigarren geratu zen Amets Arzaius. Hirugarren geratu zen Amaia Lenarzaius eta laugarren Odei Barroso, bosgarrenarekin batera, Miren Artetzerekin batera, bostek izango dute gerora Euskal Herriko txapelketan parte hartzeko txartela. Eta seigarren geratu zen Xumai Emuruak ordea, bada beste urterako txanda. Itxaron beharko dau. Bai, eta Joana zen bezala, etorriko da, bestea. Esan bezala, lagunok, gogoraraziko dizuegu, entzunez baduzu ebe. Txapeldun, Sustraikolina Akorda Rementeria, 2016ko silaba txapelketan. Eta bukatzeko zer hobe, bada silabaz ari garela, txapeldunaren agurra entzutea baino. Tira, sustrai, zer kantatuko diguzu?
Hain justu Trumpek joduenean, mailuarekin iltzea, Magin Löpenek amestu ote du Frantzia zuritzea. Iztegitatik kendu ote du Rajoik erabakitzea. Normala ote da poliziak Senegaldar bat hiltzea. Neri tokatu zait muga ertzean, sortu eta handitzea. Ta ikasi dut igurtzi ezkero, Deus ezten dela klitxea. Gure herri honek badaki zer den, mututuei aditzea. Ta arresiak atxeman arren, zubigintzan aritzea.
Eta saio guztietan bezala musikan bai longoetan martxo zonek bada aditzen ematen du. Berrietarako tartea heldu dela. Bai eta Bizkaiko txap bertzolari txapelketa dugu izpide aste honetan eta atzen daldi hartu du bertzolariek eta herrimak eta doinu berriak prestatzeko behar dute edo behar omen dute atzeden eta tira zapatu honetan bueltan da. Eta zapatu honetan honekin batera hasiko dira Bizkaiko bertzolari txapelketaren final aurrekoak. Eta markina zemeinen izango dugu aurrenekoa. Uri frontoian eta atzaldeko bost eta terdietan hasita. Eta kantuan lehen fasetik datozen lau bertzolari eta aurreko diozoeko bi finalista izango batuko zaizkie. Fasonetan sartzen direnak bada Jon Uria eta Oian Abartra izango dira. Eta markina zemeinen izango dugun zeikotea galanta gure bi ezagun tartean. Jon Uria eta Oian Abartra aurreko finaletik eta zuzenean final aurrekoetan sailkatuak eta gure bi lagun zuzenean. Gerora, batzapelketetan egindako lan onaren seinale. Eneko Abasolo Abarkaz eta Joseba Barandiaran arituko dira bebai markinan eta Nerea Ibarzabal markinarrak be parte hartuko dau eta tartean be, Txaber Altube Durangarrak izango dau bere lekua. Zeikote galanta eta ea aurrera zeinek egiten duen bada. Irabazlea finalerako sailkatuko da zuzenean. Eta besteek puntuazioaren arabera edukiko dute horretarako aukera. Markina zemeinen eta esan bezala atzaldeko boste tartietan eta uni frontoian izango den saio horretan, gai emailea Amaia Ugalde Begoña izango da. Eta bertzolariek egin beharreko lana honako zea. Amarreko nagusian Iruna bertzo ofiziotan, sortziko txikian Iruna bertzo ofizioetan. Amarreko txikian gerora be, beste Iruna bertzo eta ondoren kartzelako lana izango dute. Eta bertan puntu eman da, bertzo bi sortziko txikian eta gai eman da, Iru bertzo doinu eta neurri librean. Zeikote honetatik eta Josu Zabala. Aber, kiniela behar dugu. Txapeldun, garai lekas honetan zein izango da?
Zarantza handiak, ez da egiten ekok, aurreko gabilan ondo zaintzen baluko, zainduko balu, bere buruak. Ba, akaso neko. Ez delan igual Joseba ere, izan alda.
Bueno, zalan...
Gutar Euskararen alde.
Zalantza, balantza, dantza honetan eta Eneko Abasolo abarkaz beraz, Josu Zabalaren iritziz eta apostu etzeak eta Ariko Dira Lanean eta Retabet eta horre guztiak. Esan bezala, 2-1, do Eneko Abasolo abarkazen alde, nire Ibarzabalde kontuan hartu beharko. Eta esan bezala, aupa Joseba Barandiaran, aupa Jonuria, aupa Jonabartra eta aupa Txaberra Altube. Biba zeiok! Eta zerekin bugatu bada, agenda proposamena ere potxo irratzaioan lekua du eta zelan ez, bada badugu bertzoa zer jan eta zerredan. Azarroren 18an eta barikuarekin batera dugu aurreneko hitzordua eta Durangon, testurak izenburupean, bertzozaio literarioa izango dugu atzaldeko 7etan hasita eta andragunean. Kantuan izango ditugu Zaioa Alkaiza, Miren Amuriza, Rosi Laskano eta Alaia Martin. Eta gai jartzaia, Amaia Agirre izango dugu. Egun horretan bertan eta Amaia Bian, sariketa izango dugu Maia Biko bertzulari gazteen txapelketa. Bigarren txapelketa hain zuzen be, eta bigarren bertsofaria. Non eta Trabaku Bekoa tabernan izango dugu. Eta bertan kantuan izango dugu ditugunak onakoseak. Einaut Martikorena, Unaiten Mendizabal, Eli Pagola eta Mikel Retolaza, antolatzailea Maiabiko gazte taldea izango da. Egun horretan bertan azaroaren 18an eta Orozkon laguna artekoa izango dugu. Bertsoa afaria inzuzen be, gabeko 9etatik hasita, gaur presente eta potente izan dugun be sustraieko lina izango dugu kantuan eta berarekin batera, beinat Gaztelumendi. Eta Laudion egun horretan bertan azarroaren 18an be, lagun artekoa izango dute bertzu afaria antolatu dute gaueko 9:30etan eta Laudioko gaztetzean. Bertan kantuan Miren Artetze eta Ane Labaka gai jartzaile Izar Mendiguren izango da. Eta hurrengo egunean Zapatuan azarroaren 19an dugu hitzordu nagusia Bizkaian, bederen hitzordu nagusi dugun hori Markina Semeinen Bizkaiko bertsolari txapelketaren aurreneko final aurrekoa jokatuko delako. Atzaldeko 5:30etatik hasita eta Unifrontoian dugu hitzordua. Kantuan, Seikote Galanta, Eneko Abasolo Abarkaz, Txikitin, Txaberra Altube, Joseba Barandiaran, Oian Abartra, Nerea Ibarzabal, eta Jone Uria Albizuri izango dugu. Eta gaien maile, Amaia Ugalde. Akordon izan, sarrerak bertsosarrerak.eus webunean izango dituzuela. Eta txarteldegian be izango direla sarrerak salgai. Bada aforoa bete arte. Tira lagunok, hori esek gure agenda proposamenak eta badakizue bertsoa be bizirik eta presenteta potente dirauen seinale. Gure potxo irratza joan, bada agenda proposamena Bizkaian, itzordu faltarik ez duzu eta Barikutik eta Zapatu bitartean, bertzoarekin gozatzeko aukera dago. Eutzi! Bukatu da gaurko potxo irratzaioa Josu.
Zer pena ba.
Bai, gauza on guztiek akabera. Beharromen eta gureak be, alako zea tira. Ibili gara ordu betean edo Bilbo Hiria irratiaren gure albiaren txoritoki honetan, bertzoaren mundu marabilloso magikoa arakatzen eta silaban izan gara. Eta bertan final honetan txapeldun izan dugune sustrarekin berbaldia izan dugu. Berbaldia izan eta bertzo ez gozatzeko parada ere izan da, gure potxo irratzaioan. agenda proposamena ere helarazi dizuegu eta notizien tartea ere izan duzu ego zagarri. Gure partetik eta besterik ezin eman, ez bada, beste saio batzuk eta baditugulako atejoka eta Galiziarra komendatuz gero, dira lagunok. Gure partez, bada besterik ez. Agur bero eta handia, Josu Zabala soinultu enikale lanetan ibili zaren horri. Ezkerrik asko!
Vale, vale.
Eta nineu errantzi bar guren goitiaren partez eta zuri entzuleri. Ezkerrik asko, hor bertan izatearen eta ikusten ez bazaitugu be, badakigu, hor zauzelata. Dira lagunok, esan bezala, biba alberso, eta lagun on eta maisu batek zioan lez, muy bien, pero hay que mejorar, eh?
Ya lo creo, Erlant.
Lo que sí.